Garoña, Euskalgintza, manifestazioa, Alabedi eta agenda. Arabako berriak ditugoiek, Jon Sánchez, Alabedi irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, Greenpeace eta Garoña dugu?
Bai, atzo bertan, Greenpeaceko kideek alako hegaldi berezi bat burutu zuten Garoña zentral nuklearraren gainetik, ba, bueno, azken finean behin eta berriz ere aipatu izan duguna, tarte honetan, ba, Garoñak duen, zentral horrek duen segurtasun eza salatzeko, bertatik, ba, parasutean, parakaidasean ibiliziren gainetik egan, ingurumenaren nazioarteko eguna zela eta, ba, bueno, bertan erreaktorea dagoen eraikinaren gainean, dotazituzten ke potoak, eta ba bueno ba irudikatuz ba pixka bat zer izango litzatekeen Garoñan ba zer gertatuko litzatekeen ba bertan istripu bat izango balitz Greenpeacek esaten atzo bertan ohar batean zionez esaten zuen ez dagoela arrazoirik Garoña ez isteko ez ekonomia aldetik eta ez arazio aldetik ere ere euren iritziz ziurtatuta dago energia hornidura hori, eta Garoña jadanik amortizatuta dagoela diote. Herritarrek esaten dutenez, herritarrok geuk hartzen ditugu bere gain barrisku guztiak, eta etekin guztiak Iberdrola eta Endesak jasotzen dituztela esaten zuten. Beraz berriz ere, ba, bueno, salatzea Garoñaren ba, bueno, irekita mantentzeko ideia hori zuten asmoa, Greenpeacekoek, eta, ba, bueno, zioten, etorkizuna eta ingurumena arriskuan jartzen ari direla, eta gure interesak ez dituztela defendatzen.
Jarraitzeko, Euskalgintzak prentxaurrekoa egin zuen atzo, Gasteizen?
Bai, atzo bertan, Euskalgintzako eragile ezberdinak bildu ziren, eta prentxaurreko bat eman zuten, ba, salatzeko, azken finean salatzen zutena, oro hartzen Gasteizko udalak ez duela Euskararako, aurrekonturik, ba, bueno, hainbat eta hainbat, hainbatetan komentatu dugu hemen, murrizketen atala, ez dakit azkenean sintonia berezi bat ere jarri beharko diogun ataloni, baina, bueno, esan bezala, ba, bueno, geu elkartea, izan ziren bertan, Euskal Herrian Euskaraz, Bertxozal elkartea, Lai Euskarari, AEKA, IKA, Udaberria Euskaltegiak, ba, bueno, Euskaltegiak, hainbat auzo elkarte ere, kartean hainbat auzo elkarte ere, ari direlako Euskararen sustapenean, lanean, eta, ba, bueno, aipatzen zutena zen, orain dela bi aste Euskararen Udal Kontseiluan parte hartu zutela, eta, ba, bueno, badirudi, ba, hitzarmen guztiak, eta diru laguntza deialdiak geldirik zeudela, sinatu gabe. Eta Alfredo Iturritxea Euskara Zinegotziak, PP-ko zinegotziak, ez zuen azalpenik eman, baina nabarmen geratu omen zen, eta Euskarak oraindik ez duela aurrekonturik, ba, bueno, aipatu zuen. Dena zintzilik dago, beraz, eta, ba, bueno, informazio falta, eta halako gardentasun falta leporatu zioten udalari atzoko prentxaurrekoan, eta, ba, bueno, bai batu zuten behin eta berriz hemen Gasteizen Euskarak aurrera egin badu, hori xe izan dela Euskaltzaleen eta Euskalgintzaren ahaleginari esker, bai Euskaltzaleen norbanakoen ekimenengatik eta bai Euskalgintzaren beraren ahaleginari esker esan bezala. Orain arte zioten 0,25 inguru izan dela aurrekontuaren 0,25 inguru izan dela diru laguntza hori edo eta bueno ba ez da heltzen 0,7ra hainbatek eta hainbatek esaten duten bezala eta are gutxiago kontseiluak planteatzen duen 0,2 eredugarri horretara ere noski esan bezala ba hasiera batean ba alkatetza hartu zuenean Alderdi Popularrak Javier Maroto alkateak alkatetza hartu zuenean el euskara no se toca horixe izan zen erabili zuen leloetako bat eta badirudi ba eurek salatzen dutenez euskalgintzako eragileek salatzen dutenez ba badirudi horixe egin nahi dutela ez museo batean sartu ukitu ez dezagun ukitu ez dezaten beraz horren guztiaren aurrean ezoiko Euskara Sektore Kontseilua konbokatu dute, eskatu zioten ba, hori zinegotziari ezoiko Euskara Sektore Kontseilua egiteko, eta ba, bueno, bertara ere erabideak egotera konbokatu nahi dituzten. Esan bezala, ba, bueno, azken zera bat egin zuten, azken ohartarazpen bat egin zuten, eta udalaren jarrera aldatzen, behintzat Euskal Sektore Kontseilu horretan parte hartzeari uko egingo diote euskalgintzako eragileek. Eta ba, bueno, esan bezala, ikusiko dugu zertan geratzen den, baina egoera larria benetan euskarari dagokionez.
Bestalde, larun bateko manifestazioa, Alabedi Irratiaren tailerrak eta Ibai Peñaren epaiketa ditugu.
Bai, hor berri laburren artean edo aipatzekoak, datorren ekainaren 9an, datorren larun batean manifestazioa izango da, ba, preso gaitxoen aldeko manifestazioa izango da, konpromisina asmatutako medikamentu horren inguruko kanpainaren amaiera gisa edo manifestazioa izango da, eta ba, bueno, bertatik Bilbo plazatik irtengo da, eta gogoraraztea besterik gabe. Beste alde batetik, Alabedi Irratiak, ba, irratitailer praktikoak antolatu ditu, eta bihar bertan izango dute lokuzio tailerra egiteko aukera, Alabedi Irratian bertan, arratsaldeko 5etatik aurrera, bertan, ba, bueno, jendaurrean hitz egiteko ba, tailer bat izango da, eta gerora ere, ba, bueno, irratsaio labur bat grabatzeko aukera. Eta, ba, bueno, datorren astean ere jarraituko dutela gogorazi nahi dugu, eta honekin batera, aipatzea, ekainaren lauan, joan den astelenean, eren egun, amaitu zirela, ba, bueno, komunikazioa eta konponbidearen inguruan Alabedi Irratiak berak antolatutako beste jardunaldiak, gazta zati bat dokumentalaren emanaldiarekin, eta zuzendariarekin, Jon Maiarekin egindako solasaldiarekin. Beste gai batzuri helduta, ba, bueno, Ibai Peña gaztearen epaiketa izango da, ekainaren 15ean, gora dezagun, orain dela bi aste espainiaratu zutela zeratik, frantziatik, zeitzen kartzelatua egon zen, eta, bueno, Baionan bizitza normala eta arrunta egiten zuen gazte bat da Ibai, eta bertan atxilotu zuten Baionan, eta espainiaratuta gero, esan bezala, ekainaren 15ean izango du epaiketa. Eta azken kontu gisa, badirudi Gasteizen hiriburutasun kapitalidade horren inguruan, badirudi konpondu dela hor zeukaten arazoa, eta 5 milioi € jasoko omen ditu Gasteizek hiriburu izateagatik. Beraz, badirudi Javier Maroto alkatea ba, pozik izango dela honezkero.
Bukatzeko, Jon, agendan ze berri?
Bai, agenda, bueno, aipatutakoak, bai biharko Alabediko irrati tailerren ingurukoak, eta bai ekainaren 9ko manifa, baina horrekin batera, ostiralean, hainbat eta hainbat kontu ditu daude, alde batetik, Oionen bertsosaioa izango da, ba, bueno, bertsoeskolen urte hurrena dela eta ba, Oionen, Arabako Errioxan, bertsosaioa antolatu dute, arratsaldean, ostiralean, Orozkon ere festa antolatu dute gazte asanbladaren bigarren urte urrena dela eta gure ametsa gaztetxe alelopean eta 6etatik aurrera hasiko dira ospakizunak, ba, izango dira bertan, ba, kontzertuak eta bestelako ekintzak. Gogoraztea ere Araba Euskaraz bertan dugula eta adibidez aipagarria ba, Laudiotik autobusak antolatu dituztela eta ba, bueno, beste kontu batzuetan ekainaren 9an, larun batean, Gasteizko gaztetxean, kontzertua izango da, Erizo, Bizi Voladores, eta Señores, taldeen eskutik. Eta, ba, bueno, nik uste dut horrekin, atera direla hainbat kontu, beraz, hortxe utziko dugu. Bueno, bida, Reincidentes eta Narko, bi taldek, La Sevilla del Diablo izeneko bira bati ekin diote, eta ekainaren 8an, ostiraldean izango dira Jimbilla saretoan kontzertua ematen.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei.
Agur.